for i dag, den står i Johannes 12, 1-13. Hvis du vil slå opp i Bibelen som ligger rundt på bordet, så er det på side 1225. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardusalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av den, av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge.
Palmesøndag i Bjølsen Misjonskirke er synonymt med en liten gjeng samlet. Jeg synes vi var flere enn jeg hadde sett for meg. Det er veldig fint å være her. Som nevnt, så er det her min siste undervisning før jeg går ut i pappa-permisjon. Det er plutselig sånn langt opphold uten gudstjenester når det først kommer påske, og hele menigheten drar på fjellet eller hjemme eller et eller annet. Og så er vi ikke tilbake igjen her før 1. mai. Og når jeg er her da, så er jeg som pappa mer enn som pastor. Og det kjennes både litt sånn deilig, skulle senke skuldrene, ikke skulle forberede noe så ofte til å dele med dere, og samtidig litt vemodig, fordi jeg er jo glad i å jobbe med Bibelen for å skulle dele Guds ord med, ikke bare generelt, men med dere, med denne menigheten som jeg får lov til å være pastor, ikke bare for, men pastor i. Så det er jeg takknemlig for. Jeg ber en bønn, og så dykker vi rett inn i teksten. Gode Gud, takk for Bjølsen Misjonskirke. Takk for fellesskapet vi har, og takk for at du, Jesus, er til stede midt iblant oss. Jeg ber om at du må berøre oss gjennom ditt ord i dag, at du må fylle oss med din ånd og sende oss ut herfra med en lengsel etter å bruke påska på å lære deg å kjenne bedre og dele troa på deg med andre. I Jesu navn. Amen. De var samlet til festmåltid. Det var god stemning, ser jeg for meg. Tenk at latteren satt løst rundt bordene, folk snakket i munnen på hverandre. Noen ga komplimenter for maten, kanskje. Åh, har du smakt på de fiknene der? Steike. Andre snakket om hvordan det går. Hvordan er det med deg? Hvordan er det med familien din? Med dyrene? Hvordan går det med oliventrærene? Hvordan er det egentlig for deg under denne kjipe okkupasjonen vi er midt oppi? Jeg ser også for meg at nesten alle snakket om Jesus. Om de tingene han hadde gjort og sagt i de 3 årene de hadde kjent han. Vet du hva? Jeg var da den gangen da han gjorde vann til vin i det bryllupet. Ja, og skal si det nå, jeg husker den gangen han sa du skal elske din fiende som deg selv. Det der gjorde noe med meg. Jeg ser for meg at de på denne her måten fortalte historier om hva Jesus hadde gjort og sagt. Hvordan han hadde gjort tegn og under, hvordan han hadde vunnet diskusjoner med fariseer og skriftlærde, hvordan han hadde berørt de spedalske og hengt sammen med syndere og folk som ingen hadde lyst til å bli sett sammen med. Hvordan han hadde satt barnet i sentrum, som ikke var verdt noen ting på den tida. Jeg tror alle snakket om Jesus, og jeg er ganske sikker på at alle snakket om det som hadde skjedd med Lazarus, han de var hjemme hos nå. Det var jo det som var grunnen til at de hadde fest. Og så ser jeg for meg at kanskje Lazarus reiser seg opp selv under måltidet, plinger i glasset og holder en takketale til sin gode venn Jesus. Han som hadde reist han opp fra de døde, han som hadde gitt han livet på ny. Det var jo en ganske utrolig historie, men her sto nå Lazarus selv som et bevis på at det var sant. Så det var god stemning. Folk lo og spiste og koste seg og drakk. Festen hadde nok ikke blitt til av seg selv. Det var Martha som hadde tatt ansvar for dette. Hun var søstre til Lazarus, og hun tok ofte på seg jobben med å stelle i stand når de hadde gjester. Og kanskje var det til og med hun som hadde tatt initiativ til hele greia, at var det hun som hadde invitert gjestene dit. Jeg vet ikke, men jeg tror at hun smilte og koste seg da hun så hvor godt folk hadde det sammen i det huset. Det var fest. Latteren satt løst. Det var god, lett stemning. Helt fram til dette skjedde. At Maria, søstra til Lazarus og Martha, kom inn i stua, og hun bar noe i hendene. En liten krukke. Og Martha så den og tenkte, Maria, hvorfor har du med den inn hit nå? Den krukka var fylt med nardussalve. Ekte nardussalve fra Himalaya. Velduftende, eksklusiv, dyr. Den hadde kostet nesten en årslønn for de å kjøpe. Og de hadde jo spart denne salven til den dagen da Jesus skulle begraves. Jeg tror de ville være sikre på at når Jesus en dag døde, så skulle han få en anstendig og god begravelse. De tre søsknene ville vise sin venn og mester respekt. Stor respekt. Han hadde jo tross alt vekket en av de opp fra de døde. Så, men hvorfor tok Maria med seg flaska inn nå med salve? Maria gikk bort til Jesus. Hun åpnet krukka, og hun begynte å smøre føtterne hans inn med salven. Det var faktisk ikke så uvanlig i antikken å gjøre ære på en stor gjest på denne måten her, ved å smøre føtterne de sine inn med salve. Så umiddelbart så kunne jeg tenke at dette her, det var en fin opplevelse for alle som var til stede. Litt som hvis du har en æresgjest og gir dem en gave. Fenalår eller en blomst, eller jeg vet ikke hva. Og så synes alle det er fint. Maria salva føttene til Jesus. Duften fylte snart hele rommet. Og det var en sånn sterk og behagelig, beroligende lukt. Litt sånn spa-opplevelse. Beroligende duft var det. Men stemningen, den var langt fra behagelig og rolig. For Maria, hun ikke bare salva føttene til Jesus, hun slapp også ut håret og tørka føttene hans med de. Altså det at en kvinne på den tida, på det stedet, i den kulturen, slapp ut håret sitt, det er litt som om en her i dag skulle liksom bare tatt et skjørt og strekt det opp langs låret. Det var sjokkerende, det var dristig. Hun åpner altså krukka, salver føttene, slipper ut håret og tørker føttene med det. Både hun og Jesus må nå ha lukta sterkt av den samme lukta. Jeg lurer på hva som gikk gikk gjennom hodene til folk som var rundt dem da? Altså for med disiplene, som hadde hørt Jesus undervise om at du ikke skal se på en kvinne for å begjære henne, og nå visste de ikke helt hvor de skulle feste blikket sitt. Altså for med Martha, som lurer på hva i all verden folk kommer til å tenke om søstra hos henne, om familien hos henne nå. Og så salven da. Hva skal vi gjøre nå når Jesus skal begraves? Det er ikke sånn at vi har råd til å kjøpe en til. Så ser jeg for meg at noen visker til sidemannen, du, det der er ekte nardus. Jeg har lukta det en gang før. Det er nardus. Husker du hva som står i Salomos høysang? De turte sikkert ikke å si det høyt. Men hvis de hadde turt det, og sitert denne romantiske boka i den hebraiske bibelen, så hadde de hørt en kvinne si, når kongen er hos meg, dufter nardussalven min. Kjæresten min er en myrrakvist. Han overnatter mellom brystene mine. Det er nok til å rødme. Og så er det en mann i høysangen som sier tilbake til kvinnen. En stengt hage er min søster, min brud. En stengt hage, en forseglet kilde. Dine vekster er en paradishage av granateple. Og herlig frukt, hennabusker og nardusplanter. Det er på grensen til noe erotisk det Maria holder på med når hun åpner en krukke med nardussalve på denne måten. Men hvordan er det erotisk? Erotisk sånn som i ekteskapet mellom mann og kvinne? Eller erotisk sånn som pakten mellom Gud og hans folk var ment til å være. Pakten, altså avtalen, relasjonen mellom Gud og Israel. De fleste jøder tenkte på denne pakten, denne relasjonen, da de leste erotiske vers fra Salomos høysang. For de fant lignende bilder andre steder i skriften. For eksempel hos profeten Esekiel. Der sier Gud hvordan han valgte ut sitt kjære folk Israel. Der sier han i kapittel 16, da jeg gikk forbi, fikk jeg se at din tid var kommet, tiden for å elske. Så brette jeg fliken av kappen min over deg og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget deg troskap, inngikk pakt med deg, og du ble min, sier Herren Gud. Når Maria her salver Jesus sine føtter med nardus og tørker dem med håret sitt, så tenker jeg at det som skjer, at det er akkurat som om hun representerer hele menneskeheten i tilbedelse til Gud. Og at Jesus Kristus, han representerer Gud selv. Ja, for han er Gud som ble menneske. Og så tenker jeg at gjennom det Maria gjør, så sier hun også noe mer til Jesus. Hun sier, du er kongen min. Når kongen er hos meg, dufter nardussalven min, stod i høysangen. Hun kjente garantert til de ordene her. Og det gjorde mange av gjesterne også. Så jeg ser for meg at noen begynte å drømme da de kjente denne lukten spre seg i rommet. Noen begynte å tenke, nå skjer det. Nå salves Jesus til konge. Dette var noen de hadde drømt om. Ja, i generasjoner hadde folk drømt om at det skulle komme en konge og befri Israel. Men den flokken som hadde fulgt Jesus en stund, de drømte om at Jesus skulle være den kongen. Jeg nevnte det sist søndag, at de til og med prøvde å tvinge han til å bli konge på et punkt. Da stakk han av. De drømte om at Jesus skulle føre folket til frihet. De hadde levd så mange år under en forferdelig okkupasjon. Og det gjør noe med folk. Man begynner å lengte inderlig etter at noen skal komme og sette deg fri. Det foregår en okkupasjon i Europa nå. Og jeg leste nylig en ukrainsk prest som sa at hvis vi ikke får leve i frihet, så er det nesten bedre å ikke få leve i det hele tatt. Jeg vet ikke nødvendigvis om jeg er enig i den setningen, men jeg tror mange i Israel på Jesu tid tenkte som han. Og nå satt altså den mektige Jesus foran dem, han som hadde gjort tegn og mirakler. Og duften av nardussalve fylte rommet. Og de hørte et ekko av høysangen som sier, når kongen er hos meg, dufter nardussalven min. Og så begynte de å huske på historiene om hvordan de første kongene i Israel ble valgt ut. Gud sendte nemlig folk til Saul og David, til Salomo, til de store kongene, for å salve dem. Det var sånn de ble konger. Ikke ved å få en krone på hodet, men ved å få salve. Og folk husker nok de løftene Gud hadde gitt kong David. Den største kongen de hadde hatt. For Gud hadde sagt til han at det kommer alltid til å sitte en etterkommer av deg på min tron, på tronen av Israel. Gud hadde sagt disse ordene. Og dette er noe av det mest sentrale som står i hele det gamle testamentet. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Dette står i 2. Samuels bok 7, hvis ikke jeg husker helt feil. Det var altså en konge som skulle komme, som skulle regjere for alltid, og han skulle kalles Messias. På gresk er det Kristus, og på norsk kan Messias og Kristus oversettes med den salvede. Når kongen er hos meg, dufter nardussalven min. Og rommet var nå fylt av den duften, og rommet var samtidig fylt av spenning. Det ble ikke mindre anspent da Judas begynte å blande seg. For noe sløsing! Vi vet han ikke hadde rene motiver når han sa, kunne vi ikke solgt de pengene og gitt det til de fattige? Han hadde ikke omsorg fordi han ville karre til seg pengene selv. Men den setningen han sa, kan det jo være at flere til stede der tenkte, kunne vi ikke brukt disse pengene på de fattige? Hva skal denne sløsingen egentlig være godt for? Tenk hva vi kunne utrette med 300 denarer. Men Jesus svarte, de fattige har dere alltid hos dere. Hjelp de så mye dere vil. Så ofte dere vil. Og jeg tenker han håpet at det var ofte. For han hadde jo lært de, gi til de som ber dere. Lån ut til andre uten å forvente å få noe igjen. Han hadde lært de raushet. Og en sånn her raushet og barmhjertighet i møte med de fattige, det var som en ryggmargsrefleks for de som fulgte Jesus. Men nå sier Jesus, de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Så la Maria være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. Så vi har hørt nå at salve, det kan brukes til noe romantisk. Salve kan brukes til å gjøre noen til konge. Og nå hører vi Jesus si at salve brukes også til å stelle et lik når noen skal begraves. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. Ja, men Jesus, det kan vel ikke være nå? Altså, vi vil salve deg til konge. Vi er samlet til fest. Det lukter nardus i hele rommet. Jeg vet ikke hvor løst latteren satt der nå. Jeg er litt usikker på hvordan stemningen kan ha vært. Hva var rommet egentlig fylt med? Spenning? Redsel? Forvirring? Kanskje alt det? Men kanskje mest av alt en forventning om at noe skal skje. Den forventningen fantes i rommet, og den forventningen fantes i hele det jødiske folket. Det var 6 dager til påske, og vi kan lese at folk strømte til Betania der Jesus var. Og det var ikke langt unna Jerusalem, der nesten alle feiret påske sammen. Nå kom de dit, for de ville se Jesus. Og de ville prøve å få øye på Lazarus, også han som var blitt vekt opp fra de døde. Jeg ser for meg at de flokker seg rundt huset, der Jesus og gjengen er samlet til fest. Og så kommer dagen, når de følger Jesus på vei inn til Jerusalem med bøttevis av forventning. De tar palmegreiner og går ut for å møte han, og de roper, Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Dette var ikke første gang noen hadde gått inn i Jerusalem på den måten her, med palmegreiner og lovsang og jubel. Det finnes et par bøker som heter Makkaber-bøkene, som det er mulig å få tak i da. Du kan til og med finne de litt gjemt inne på bibel.no. Dette var bøker vi ikke har med i Bibelen. Katolikkerne har de med. For jødene på denne tida da Jesus levde, så var dette her utrolig viktige, populære bøker. For de fortalte historien om noe som skjedde et par hundre år tidligere. For da var også Israel under okkupasjon. Det hadde vært alt for mye. Denne gangen så var det syrerne som undertrykte de. Og de hadde til og med plassert hedenske guder inn i tempelet. Det var det mest avskyelige de kunne tenke seg, jødene. Og raseriet i folket var stort. Om vi ikke får leve i frihet, så er det nesten bedre å ikke få leve i det hele tatt. Eller, vet du hva? Det er kanskje til og med bedre å drepe. Så de gjorde opprør. Jødiske opprørsstyrker beleiret Jerusalem, tok seg inn i byen, og år 164 før Kristus så jagde de fienden ut derfra igjen. Vi feirer 17. mai og frigjøringsdag i Norge for å feire friheten vår. Jødene har siden denne gangen feiret Hanukka for å minnes det her, og de feirer med palmer og lovsang og jubel. Den dagen, 164 før Kristus, så tok de makten tilbake. De fant friheten igjen. Og i 1. Makkaber-bok så kan du lese at krigerne dro inn i byen med takkesang og palmegreiner. Med lyrer, symboler og harper, med salmer og lovsanger, for en stor fiende var blitt knust og drevet ut av Israel. Disse her bildene levde i folket, og de må ha tent på alle plugger når de nå tok palmegreiner og gikk ut for å møte Jesus. De så en frigjører foran seg, og de ropte, Hosianna! Det betyr, Herre frels, redd oss! Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Den symbolikken der er ikke til å ta feil av. Folk forventet at en stor fiende nå skulle bli knust. De forventet at de skulle få friheten sin igjen. I dag er det palmesøndag. Ja, hei. Og vi to, vi har feiret palmesøndag hjemme, ikke sant? Du fikk lov til å sitte på ryggen min da jeg lekte esel, så fikk du leke Jesus. Og så veiva vi med palmegreiner. Det var fint. Nå skal jeg snart være mer pappa på fulltid, men nå står jeg her og er pastor. Det er palmesøndag. Vi har fått følge Jesus på vei inn mot Jerusalem. Vi har lest en historie som forteller om noe som virkelig skjedde. Og jeg har prøvd å male et bilde av det, og som det kan ha vært i festen dagen før, og i forventninger i folket når Jesus kom inn mot Jerusalem. Jeg har prøvd å legge til rette for at du skal kunne leve deg inn i historien. Og det har jeg gjort fordi jeg tror det er meningen at vi skal gjøre det. For det som skjedde er jo ikke gitt oss som kulepunkt med informasjonen. Johannes, Lukas, Matteus og Markus, de har valgt å fortelle oss historier. De har gitt det til oss som en fortelling. Og den er skrevet sånn at du kan finne din plass i den fortellingen. For eksempel som et esel, som jeg gjorde i dag. Du kan finne din plass i fortellingen, sånn at fortellingen kan finne sin plass i ditt liv og din hverdag i dag. Så jeg har nå tenkt å lese denne bibelteksten for dere en gang til, den som vi har fått høre. Og på vei inn mot den, så har jeg lyst til å spørre. Hva er din plass i denne historien? Hvor finner du deg selv? Er du som Lazarus, som er bare full av begeistring og takknemlighet fordi at Jesus har gitt deg livet, har gitt deg frelse? Kanskje er du som Martha, som ønsker å legge til rette for at andre mennesker skal få lov til å samles rundt Jesus? Eller så er du som Maria, som bare har lyst til å tilbe han og gi deg han det beste du har? Kanskje er du som en av gjestene, full av en sånn blanding av forvirring og forventning for hva Jesus kan gjøre i ditt liv? Kanskje er du til og med litt som Judas. Du har ikke helt rene motiver i alt du gjør. Da må du vite at Jesus døde for deg også. Eller kanskje er du som en av mengden av jøder som strømte til fra utsida. Du er nysgjerrig. Du har lyst til å se mer av Jesus. Du har lyst til å møte folk som Lazarus, som har fått livet sitt forvandlet av han. Eller kanskje er du som en i festtoget på vei inn i Jerusalem, litt som i lovsangen vi sang i stad, der vi jubler og feirer fordi Jesus er på vei til å bli konge. Han skal knuse en stor fiende for vår skyld. Jeg tror vi skal ta og lukke øynene våre og følge med når jeg leser teksten. Og så leter vi etter vår plass i den. Og det blir som en øvelse vi gjør nå. Ok. Helligånd, jeg ber om at du må gjøre teksten levende for oss og la oss finne en plass i den. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekt opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for han. Martha vartet opp, og Lazarus var blant de som lå til bord sammen med han. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salva hun Jesu føtter og tørka de med håret sitt. Hele huset ble fullt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte han: hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa: la hun være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Og nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han har vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av han og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropte: Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Søndagens bibeltekst, den stopper her med at folket hyller Jesus som konge. Men historien fortsetter. Og i løpet av de neste dagene får vi se hva slags konge Jesus er. Vi får se hvordan det er han setter oss fri. Vi får se hvilken fiende han kom for å knuse. Og jeg har lyst til å utfordre og invitere dere til å leve dere inn i historien om Jesus gjennom den påskeuka som ligger foran oss. Jeg vil invitere dere til å prøve å finne deres plass i den. Og på skjermen nå skal dere få det som dagens bibelord, som dere finner blant annet på bibel.no. Går an å ta et bilde av skjermen hvis dere vil det. Hvis dere følger de tekstene, eller for eksempel går på gudstjenester i kirker der dere feirer påske, fordi vi ikke har noen ting her, så hvis vi gjør det, så kan vi følge Jesus gjennom alt det som skjer. I morgen kan vi lese om eselet Jesus satt på da han rei inn i Jerusalem. Kanskje lar vi han ri inn i våre liv. På tirsdag får vi lese om hvordan Jesus har laget en ny pakt, en nærere og tettere relasjon mellom Gud og menneske. Og så finner vi kanskje vår plass i denne nære relasjonen. På onsdag får vi bli med inn i påskemåltidet, som Jesus holdt sammen med disiplene sine. Han gir oss sin kropp, sitt blod, og vi får leve. På torsdag får vi se hvordan han bøyde seg ned og vasket disiplenes føtter. Og hvis vi lever oss inn, så kan det hende vi får erfare at han vasker våre også. På fredag så kan vi følge Jesus gjennom lidelsen. Når han blir pisket, spyttet på, avkledd, slått og hengt på et kors. Og kanskje klarer vi å ta inn over oss hvordan han leid for oss, og hvor mye han elsker oss, og viser det gjennom den lidelsen. På lørdag kan vi bli med inn i uvissheten og tvilen til de som fulgte Jesus. Like ligger i mørket i en grav, og ingen har rekt å salve like. Og vi får kanskje rom til å kjenne på vår egen tvil, vår egen usikkerhet, enten det gjelder troa eller livet vi lever. Men så, på søndag, så får vi bli med. Når de som ville salve like til Jesus kommer dit og finner graven tom, så kan vi feire at døden ikke kunne stoppe vår Jesus. Og så, dagen etterpå, andre påskedag, så kan vi lese om et møte som noen har med den oppstandende